Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu MTF STU. Postupne v ňom vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Naše pozvanie dnes prijal a spolu so mnou v štúdiu sedí absolvent MTF-ky, v súčasnosti doktorant na ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky Materiálovo-technologickej fakulty, inžinier Jakub Perička. Jakub, ahoj.
Ahoj.
Na úvod, trošku aj tak na odľahčenie, aký si mal, aký máš dnes deň, čo si porábal predtým, jak si sem prišiel k nám?
Deň mám super. Robil som nejaké veci na dizertačku, pozeral nejaké články. No a potom už som z intráku naklusal rovno sem do štúdia. No a po natáčaní ešte dáme obed a idem pokračovať v ďalšom researchi.
Ako som v úvode spomínal, ty si vlastne absolvent MTF-ky, čiže ty si na MTF-ke študoval. Prečo si sa rozhodol práve pre STUčku a pre materiálovo-technologickú fakultu?
No ja som sa už na strednej škole vlastne tak nejako stretol s automatizáciou, tam ma to veľmi chytilo. A v poslednom ročníku na strednej sme aj s kamarátmi chodili takto po vysokých školách na DODčka a podobne. Boli sme aj v Zlíne, kde tiež vlastne mali v začiatkoch tú automatizáciu. Ale nikde to nebolo tak rozbehnuté ako práve na MTF-ke a na druhú stranu je to aj Trnava, čiže boli sme stále na Slovensku. Čiže viac menej to bola taká jasná voľba.
A čo si ty vlastne na tej MTF-ke študoval?
Na bakalárovi som študoval aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle. Veľmi zaujímavý odbor. A z neho som plynule prešiel vlastne na inžinierske štúdium AIPP, automatizácie a procesov. Tuto si nie som istý.
Ale je to akože plynulé pokračovanie, len sa trošičku ten názov inak...
Áno, presne tak. Presne tak. Vlastne nadväzuje to stále na to, čo sa učí v predchádzajúcom stupni štúdia. S tým, že u nás vlastne sú na bakalárovi dva odbory. Sú informatici a sú mechatronici. Mechatronika v technických zariadeniach. No ale inžinierský stupeň má len jeden odbor u nás. Čiže to AIPP je také spojenie aj tých mechatronikov, aj informatikov, čo som sa bavil aj s chalanmi, čo sú teraz moji študenti a prechádzali z mechatroniky. Tak povedali, že niektoré veci boli pre nich ako španielská dedina, lebo predsa len databázy a také veci, ktoré sú viacej pre informatikov, tak tomu veľmi nerozumeli, ale že dá sa dostať do obrazu veľmi rýchlo a v výsledku s tým nemali žiadny problém.
Teda koncom každého štúdia sa píšu záverečné práce, logicky. A na aké témy si ty písal tú svoju bakalársku a diplomovú? Skúsme najskôr s tou bakalárskou, že čo si v nej riešil?
No na bakalárke sme si ešte s jedným mojim kolegom, Radom Petrom, zvolili vlastne svoju tému bakalárky a to návrh automatizovanej inštalácie domu pomocou mikroprocesorov Atmel. Čiže v podstate aj poslucháči, ak niekedy robili s Arduinom, tak je to na podobnom princípe. Založené je to založené na rovnakom hardveri. No a my sme z tohto práve vychádzali, kedy sme si zostrojili taký model domu, celú tabulu a všetky tie vypínače sme si navrhli ako plošné spoje a naprogramovali sami. Samozrejme, riešili sme aj komunikáciu a spínanie, vypínanie a takéto rôzne srandy. Mali sme šťastie, že bol paradoxne zrovna obdobie covidu. Bolo to v 2020. Čiže akurát v začiatkoch. No a mali sme dosť času sa tomuto venovať. Že sme to úspešne dotiahli do konca, ale nebolo to úplne jednoduché. Tiež sme nad tým strávili veľa hodín práce. No a na inžinierovi môj kolega, ten už sa posunul ďalej, ten robil na inom projekte. Ja som vlastne robil nadstavbu na túto automatizovanú elektroinštaláciu. Robil som hlasové ovládanie. Čiže cez Raspberry Pi, cez neurónové siete.
To je vlastne niečo ako inteligentná domácnosť.
Povedzme. Presne, presne ten koncept, hej, smart home.
A týkalo sa to teda osvetlenia?
Osvetlenia aj zásuviek vlastne celej tej
elektroinštalácie.
Mm-hmm. Presne tak.
Ja som si o tebe našiel, že už počas strednej školy si sa venoval rôznym veciam, povedzme z oblasti informatiky a automatizácie. A zúčastňoval si sa aj rôznych súťaží, na ktorých si získal rôzne ocenenia. Je to, čomu si sa venoval a zároveň asi aj venuješ, lebo v tej oblasti stále pôsobíš a zároveň tvojou záľubou?
Určite áno. Ono podľa mňa bez toho by sa to ani nedalo, pretože za jedno aj učím tú informatiku. Čiže veľmi rád sa tomuto odvetví venujem aj teda v súkromnom živote, aj v práci. A aj doma vlastne navrhujem rôzne systémy pre automatizované riadenie.
A kto ťa k tomuto priviedol, alebo kto ťa inšpiroval už počas teda strednej školy práve venovať sa niečomu takémuto?
No, čo sa týka techniky, tak myslím si, že to som mal v sebe zakorenené tak vždy, ale veľmi ma inšpiroval v tomto môj otec, ktorý síce nie je informatik, ale je to taký domáci všeumielec, čiže všetko všetkému doma sa venuje a všetko vie opraviť, spraviť a tak. A to bola pre mňa veľká inšpirácia, preto som sa dostal aj vlastne do techniky a začal som pracovať s počítačmi a už to vlastne pokračovalo ďalej. Preto sa skorej venujem tej tvrdej automatizácii, čiže tomu, že prídeme do prevádzky, ideme ovládať motory a svetlá, turbíny a takéto veci. Skorej než tej softvérovej časti, čiže než tým desktopovým aplikáciám.
Jeden rok alebo dva dozadu som zaregistroval, že sa spolu aj s kolegom zúčastnil jednej akcie Noc výskumníkov. Tam čo ide za akciu alebo čo ste na nej prezentovali?
No, je to veľmi pekná akcia. Je to vlastne festival, povedzme, vedy a techniky. A koná sa ročne. A v podstate je zameraná pre deti a mládež zo základných a stredných škôl. A my sme tam prezentovali práve našu bakalársku prácu. Čiže čomu sa venujeme aj tuto na fakulte, čiže sme to tak nejako spojili aj s tým, čo tu robíme. A snažili sme sa tak inšpirovať tie decka alebo tých mladých ľudí, aby robili veci navyše, aby sa nebáli vystúpiť napríklad z tej svojej komfortnej zóny. A nebali sa experimentovať, skúšať a učiť sa.
A teda, aby mali väčší záujem asi aj o techniku.
Určite asi, áno, určite
o to tam ide. A bol aj zo strany tých poslucháčov teda záujem? Akože zaujímali sa o danú problematiku? Nebali sa pýtať?
Vôbec nie, lebo veľmi ich to zaujalo. Aj vlastne možno štúdium na našej fakulte. A prekvapivo vyústilo to vo veľmi príjemnú debatu, nielen teda o tej našej práci, ale o celkovo o študentskom živote, o tom, ako to u nás funguje, ako my tu fungujeme, ako z pohľadu študentov a tak ďalej.
A ako ich tak vnímaš, keď to môžeš keby zhodnotiť? Majú záujem? Robia si vo voľnom čase decka alebo mladí takéto veci, že hrajú sa s rôznymi Arduinami alebo podobnými vecami?
Záleží od človeka, samozrejme, ale teraz vlastne už druhým rokom robíme tuto u nás na fakulte prax pre stredoškolákov a vidím na tých ľuďoch, že venujú sa tomu aj vo voľnom čase možno niektorí, čiže sú takí, samozrejme, ktorých to netrápi, ktorí by sa skôr možno videli na nejakých humanitných vedách, ale nájdú sa aj prípady, kedy fakt tí ľudia si k tomu doma sadnú a povedia si, a idem toto Arduinko naprogramovať, idem skúsiť toto, idem skúsiť takúto aplikáciu spraviť.
A potom oni už asi prídu aj na takej vyššej úrovni, že už vedia niektoré veci, ktoré...
Presne tak, presne tak.
A ty si momentálne doktorant na Ústave aplikovanej informatiky a automatizácie a mechatroniky. Prečo si sa rozhodol pokračovať ďalej v štúdiu?
No hlavne preto, lebo táto téma výskum na tému informatiky a hlavne automatizácie ma dosť zaujíma. Mám aj takú veľmi zaujímavú tému dizertačnej práce. Uh-huh. No a za druhé, je tu priestor aj na nejaké tie vedľajšie aktivity a práce. Napríklad s kolegami máme v pláne založiť firmu. Čiže určite je tu ten priestor na to robiť tieto veci, tieto aktivity pre taký sebarozvoj a rozvíjanie nejakých svojich zručností a nápadov.
Nadhodil si tam tú dizertáčku. V akej oblasti ju píšeš, alebo čom spočíva tvoja dizertačná práca?
Moja dizertačná práca je vlastne implementácia strojového učenia do rehabilitácie. Uh-huh. Čiže máme v pláne, alebo teda taký obraz si momentálne toho, že ideme spraviť nejaké zariadenie, povedzme barlu, na ktorej budú osadené senzory, bude tam nejaké IoT, nejaké embedded zariadenie, povedzme nejaký ten mikroprocesor, v ktorom bude neurónová sieť zakomponovaná a budeme snímať chôdzu a vlastne postoj človeka a tak ďalej a vyhodnocovať kvalitu chôdze a ako sa zlepšuje pri tej rehabilitácii.
Mm. Bolo tam viacero takých možno pre poslucháčov neznámych slovíčok. Čo je to napríklad to strojové učenie? V čom to spočíva?
No, strojové učenie je taká dosť široká téma, ktorá, ak by sme sa chceli dopodrobne tomu venovať, by si zaslúžila zrejme podcast sama o sebe. Ale v jednoduchosti my vytvárame model, tú neurónovú sieť, čo je v podstate taká analogia klasického ľudského mozgu. Uh-huh. To je koncept, ktorý bol vytvorený ešte v minulom storočí, akorát nebola taká technológia, ktorá by zvládala toto strojové učenie na takej úrovni, akú poznáme dnes. Predsa len dnes máme asistentov v telefónoch, máme rôzne inteligentné kamery vo fabrikách, máme inteligentné snímanie parkovísk napríklad. Alebo aj možno poslucháči poznajú, bolo to teraz dosť známe, ten software pre telefóny pre zachytávanie ešpezetiek a analýzu aut, či neboli kradnuté. Aha. Tak aj to má v sebe nejakú tú neurónovú sieť, ktorá si zoberie tú ešpezetku a preloží ju na čitateľný text a potom porovnáva v databáze veci.
Uh-huh. Čiže tá neurónová sieť ako keby slúži, je to ako keby ekvivalent tej našej ľudskej.
Ľudskej mysle, presne. Aha. Tak. Ale na druhú stranu je to prístup, ktorý vyžaduje strašné množstvo trénovacích dát.
Aha. Čo to znamená? Že dajme tomu, my tam musíme nejaké dáta nahrať, aby si to tá neurónová sieť pamätala a na základe toho to rozpoznala?
Presne tak, presne tak. Čiže v prípade napríklad tých ešpezetiek potrebovali by sme obrovský dátový set známych ešpezetiek, kde máme obrázok a povedzme pri ňom máme napísané, že aké číslo má tá ešpezetka v sebe. No a tá neurónka, ona si prejde celým týmto zoznamom, upraví si tie svoje vnútorné parametre podľa toho, akú chybu má na konci. Čiže my priložíme na začiatok ten obrázok, tá neurónová sieť ho nejako vyhodnotí a my na konci porovnávame, že nakoľko presná je tá predikcia, alebo teda ten odhad tej neurónovej siete. A ak sa mýli, tak my jej povieme, čo spravila zle.
A ona si
automaticky tie vnútorné váhy, tie vnútorné parametre prispôsobí tak, aby rozpoznala aj teda ten nový vzor.
Čiže, ak som to teda správne pochopil, my nepotrebujeme napríklad tie ŠPZ-ky nahrať všetky do systému, ale iba nejaké kombinácie a ona si potom vie na základe toho aj vydedukovať nejaké iné.
Presne tak, presne tak.
Aha. V čom vidíš ty, lebo je to zaujímavá téma, budúcnosť týchto neurónových sietí?
No nie je to úplne, tak povedať, silver bullet. Nedá sa tým riešiť každý problém, ale je veľa problémov, ktoré vieme riešiť neurónovými sieťami. A napríklad predikcia vývoja trhu a podobné veci sú algoritmy, keď máme aj povedzme v prevádzke, analyzujeme priebehy teplôt v nástroji alebo v hale, tak vieme to dať do grafu a my vieme podľa tých dát spraviť nejakú dátovú analýzu, ako by sa mohla tá teplota, tieto záležitosti, rôzne veličiny vyvíjať do budúcna.
Čím by sa, alebo čím sa v rámci tvojej dizertačky vie pomôcť napríklad tým ľuďom pri rehabilitácii práve týmito neurónovými sieťami? Ty si tam spomínal, že tá barla obsahuje nejaké senzory. Že aký je princíp toho celého?
Princíp toho celého je, že my budeme zbierať dáta, najprv teda ten trénovací dataset od tých ľudí, čiže my budeme vyhodnocovať pravdepodobne, že aký typ chôdze má byť, aký je ten správny, budeme hľadať nejaké odchýlky, anomálie. A toto môže pomôcť napríklad lekárom pri vyhodnocovaní, teda či ten človek má správnu chôdzu, kedy, kde, ako vznikli možno nejaké prešlapy, niečo, čo nebolo správne, povedzme po operácii kolena a podobne. Čiže hlavne na takúto analýzu. A možno aj upozornenie toho človeka, že mal by zmeniť svoj postoj tela, ak by napríklad vyvíjal príliš veľký tlak na tú barlu. Takže má zamerať svoje ťažisko viacej do druhej strany a tak ďalej.
A ono to je nejakým spôsobom aj spojené so softvérom? Že je prepojenie softvérovo?
Určite tam bude aj nejaké softvérové prepojenie. Momentálne sice ešte nie sme tak ďaleko. Čiže momentálne sme práve v tej fáze nejakej analýzy, že čo vlastne ideme vyhodnocovať a ako sa to dá vyhodnocovať. Ale určite to musíme spojiť aj s nejakým softverom, možno aj s nejakou 3D animáciou, akých už teraz je niekoľko na trhu. No a tam zase budeme musieť využívať iné veci, napríklad matematické modelovanie, ktorému sa tu u nás napríklad venuje pán profesor Vrábel a pán docent Čička.
Mal si možnosť, teraz trošku odbočím, počas vysokej školy pracovať alebo stážovať v nejakom podniku, ktorý bol zameraný práve na to, čo si študoval? Alebo čo študuješ?
Áno, mal som veľké šťastie, že som bol taký aktívnejší študent na predmete programovateľné logické automaty. A zaujal som práve pána profesora Strémyho, ktorý ma odporúčil do firmy ProCS v Šali. Čo je veľmi zaujímavá firma, oni sa venujú práve nejakej priemyselnej automatizácii, regulácii, ale aj monitorovaniu veličín v dátových centrách a tak podobne. A robil som tam softwarového inžiniera. Ale venoval som sa napríklad aj programovaniu PLC-čiek a práve tej tvrdej automatizácii.
Softwarový inžinier, to je, že si vlastne...
Mojou náplňou originál bolo programovanie práve toho softvéru, že nejaké desktopové aplikácie. Robil som aj to, ale v značne menšej miere, než čo som robil na programovanie PLC-čiek. Pretože ono, aj keď sa to zdá ako dva oddelené svety, tak v dnešnej dobe je ten svet IT a OT technológií tak prepojený, že jedno bez druhého v podstate nejde.
Ako by si zhodnotil možno to prepojenie medzi tým, čo si sa naučil na MTF-ke a tým, čo si potreboval v práci? Že mal si dobré základy?
Určite áno. Človek síce pochopí, že veľa toho sa v škole neučí. Čiže vážne na tej škole človek získa také základy a hlavne získa také to technické myslenie. Čo je podľa mňa jedna z najdôležitejších vecí, vedieť sa prispôsobiť tomu, čo sa odo mňa očakáva a čo potrebujem na riešenie toho a daného problému. A to práve je niečo, čo človek môže získať na vysokej škole a v tomto mi MTF-ka veľmi, veľmi pomohla.
Okrem toho, že si študent a teda študuješ, viem, že učíš aj dva predmety. Jeden tu už bol spomenutý, a to programovateľné logické automaty. A druhý je projektovanie riadiacich systémov. Baví ťa učenie a odovzdávanie tých svojich vedomostí druhým?
Určite áno, je to super, keď môžem to, čo som sa naučil aj v praxi, povedať tým študentom a trochu im približiť ten svet automatizácie. Mm-hmm. V podstate robil som to už s tými stredoškolákmi počas 2 rokov, teraz som akorát nabehol na učenie vysokoškolákov. Mm-hmm. A v princípe je to moc fajn, pretože môžem im povedať aj príklady z praxe, s čím som sa stretol, s čím som sa nestretol a čo som riešil. A dúfam aj, že to tak trochu lepšie pochopia.
A čo sa vlastne na týchto 2 predmetoch učí? Na PLCčkách a na tom projektovaní riadiacich systémov?
No, PLA je predmet pre tretiakov, pre informatiku, mechatronikov a počítačovú podporu výrobných technológií. A učí sa tam vlastne programovanie PLCčiek a ako to vlastne funguje napríklad vo fabrike v praxi, keď zopnem nejaký výstup, ako sa mi to prejaví na tom systéme. A ako môžem ja naprogramovať ten programovateľný logický automat, čo je vlastne ten riadiaci člen v tom podniku, na to, aby ten systém napríklad vyrábal drevené výrobky, alebo aby sa mi rozsvietili svetlá v hale, aby mi blíkalo železničné priecestie, aby mi fungovala križovatka. Čiže riešia problémy, s ktorými sa stretnú buď bežne v prevádzke, alebo aj bežne vlastne pri každodennom živote. Taký semafor pozná každý.
A to projektovanie riadiacich systémov?
Tam už je to určené pre piatakov a tam máme len informatikov, respektíve to AIPP. A tam sa učia na modely 2 spojených nádob, čiže už majú takú hands-on experience na nejakom modeli, kde majú čerpadlo, majú 2 spojené nádoby, kde prečerpávajú vodu z tej spodnej do hornej, preteká im to nejakým štýlom a identifikujú tam napríklad sústavu prietoku, čiže identifikujú matematický model tej sústavy s danými metódami. Zdá sa to byť také komplikované, ale v princípe je to veľmi jednoduché, pretože na všetko sú definované výpočty a prakticky oni len dosadzajú do nejakých vzorcov. A potom podľa toho, čo oni identifikujú, tak navrhujú konštanty pre reguláciu. Čiže už navrhujú nejaké softvérové prvky, ktoré budú regulovať povedzme hladinu v tej hornej nádrži alebo prietok v potrubí, čo je vec, s ktorou sa stretnú v podstate v každom podniku. Čiže je to niečo, čo určite využijú v praxi. Veľmi tam spolupracujeme s MATLABom. Respektíve veľmi tam pracujeme s MATLABom. Kde už sú nejaké tie vstavané moduly, kde oni si robia aj tú identifikáciu, môžu si spraviť aj návrh toho PID regulátora. A nakoniec tie veci, ktoré vypočítajú, aj vidia, ako sa prejavia na tom systéme, pretože si ich zadajú do toho MATLABu, zadajú si ich do toho modelu, toho kontrolera a vidia, či sa im ten systém rozkmitá, či aký priebeh má tá charakteristika toho prietoku, tej hladiny a tak ďalej.
Na toto je, myslím, že aj to je v tom takom špeciálnom labáku.
Áno, to máme na to vyčlenené laboratórium, hej.
Kde aj nejaké to zariadenie, na ktorom to oni reálne môžu robiť a vidieť.
Áno, vlastne takéto zariadenie, ten model spojených nádob je pri každom jednom pracovisku. Máme tam momentálne 5 funkčných pracovisk. A učia sa teda nielen na kontrolery od Festa, pretože tie modely sú dodávané firmou Festo a oni k tomu dodali EasyPort, taký kontroler, ktorý práve robí túto spojitú reguláciu. Ale máme tam aj PLCčko, klasický Simatic, na ktorý oni potom ten model napoja a programujú aj cez PLCčko, čiže to, čo sa naučili vlastne v tom 3. ročníku, využívajú aj tu, aby naprogramovali to PLCčko na robenie nejakej regulácie.
Čiže je tam aj tá interakcia medzi nejakým, že naučím sa, navrhnem si v počítači a reálne si to aj odskúšam na niečo.
Presne tak.
Nedá mi to neopýtať sa v súvislosti s tou témou, o ktorej sa teraz bavíme, že akí sú študenti, že či poslúchajú?
Dobrá otázka, zase to záleží podľa toho, ako ktorý, ale ja môžem povedať, že mám skupinu, ktorá je veľmi dobrá aj na jednom, aj na druhom predmete, že tí študenti sú fakt snaživí a napríklad na PLAčkách teraz dostali zadanie a sami prišli za mnou, že či nemôžu v útorok sa so mnou dohodnúť, že by chceli ísť do labáku si robiť vo svojom voľnom čase na tom zadaní. Čiže akože spätná väzba podľa mňa úplne super. A aj tí piataci, veľa z nich poznám, pretože ešte rok dozadu som bol práve v ich topánkach. Tak sú to takí známi, vlastne týkáme si na tých cvičeniach. A tiež vlastne nerobím to žiaden problém, je to dosť dobre.
Tak to je super. Ako Jakub Perička oddychuje? Čo tak zvykneš robievať, aby si vypol od všetkých tých povinností?
Dobrá otázka. Teraz v poslednej dobe sa snažím získať nejaké nové hobby. Začali sme s partiou chodiť na badminton.
Aha.
Každú stredu alebo útorok, záleží podľa toho, ako nám to vyjde. No a venujem sa aj takým domácim prácam. Teraz poviem, potrebujem rozšíriť parapet, tak venujem sa takémuto domácemu kutilstvu.
Áno.
A ja zistil som, že je to veľmi, veľmi pekný spôsob, ako vypnúť od tých študijných povinností.
Aha, tak to je super. Máš aj nejaké obľúbené miesta v Trnave? Alebo nejaký typ pre študentov, kde by si mohli sadnúť? Alebo kde by mohli ísť napríklad na výlet?
No, Trnava sama o sebe je také veľmi zaujímavé mesto. Čiže keď na prechádzku, tak rozhodne do centra, do parkov okolo centra. A osobne veľmi rád chodím na kávu do synagógy. Je tam také veľmi príjemné prostredie, keď človek potrebuje aj práve nejako vypnúť alebo spraviť si nejaké svoje veci, tak zoberiem si notebook, idem si tam sadnúť. Alebo ak sa nedá v synagóge, tak je Talmajner na námestí. No a keď chceme ísť niekde vypnúť, tak určite Cerveza, Irish, ano. Na biliard. Hej, tak
klasické puby.
Klasické puby, presne tak.
Prišli sme k záveru rozhovoru. Takým dobrým zvykom vždy býva, že host môže niečo na záver odkázať pre študentov. Takže aký je tvoj odkaz alebo nejaké pozbudenie pre študentov MTF-ky?
Rozhodne prvé, čo mi príde na úm, je, že to, čo som spomínal, že nebáť sa výjsť z tej svojej komfortnej zóny, spraviť niečo navyše, pretože tí ľudia, ktorí sú aj na vyšších pozíciách, si toto všimnú. A aj my, čo sme spravili našu bakalárku, na ktorej sme veľa makali, tak nakoniec sme boli za to aj finančne ohodnotení. Chodíme tuto na DODčka, získali sme vlastný, povedzme, labák, vlastnú miestnosť, kde môžeme pracovať na svojich veciach, ktorá mala pôvodne, pokiaľ viem, ísť do podnájmu nejakej firme, ale náš pán riaditeľ povedal, že tá miestnosť pôjde nám.
Čiže
to je super. U nás vážne sú tie príležitosti, že keď človek sa ukáže, že niečo vie a nemusí ani vedieť. Stačí, keď ukáže, že je ochotný ísť ten krok za tú komfortnú zónu a spraviť niečo navyše, tak je tu strašne veľa príležitostí, ktoré tí učitelia a tí ľudia vám môžu dať.
Jakub, chcel by som sa ti poďakovať, že si si našiel na nás čas a prijal pozvanie do podcastu MTV STU. Chcel by som ti popriať hlavne veľa zdravia a úspechov v osobnom, ale aj profesijnom živote. Teším sa na ďalšie stretnutie. Chcel by som sa poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz veľká vďaka.
Niedzač, ja ďakujem za pozvanie, bolo to super a dúfam, že sa ešte takto niekedy vidíme a teda počujeme.
A že sa to zopakujeme.
Aj s našimi poslucháčmi. Hej.